31 ліпеня ва ўспамін святога Ігнацыя Лаёлы, заснавальніка таварыства Езуса, святы отец Франтішак наведаў генеральную курыю езуітаў, размешчаную недалёка ад Ватыкану. Франтішка прывітаў генеральны настаяцель таварыства ксёнз Артура Соса. З моманту свайго выбару на пасад святога Пятра кожны год у дзень святога Ігнацыя пантыфік наведвае сваіх субратоў. Неўзабаве пасля свайго абрання 31 ліпеня 2013 года ён узначаліў святую імшу ў касцёле Іль-Джэзу, галоўным езуіцкім храме свету. Франтішак неаднойчы адзначаў, што мае ў сэрцы езуіцкую духоўнасць. «Я адчуваю сябе езуітам і думаю, як езуіт», сказаў хутка пасля свайго абрання папа. Сёння ў свеце каля 17 тысяч езуітаў. Яны вядуць працу ў 112 краінах свету. У цяперашні час генералам ордэна з'яўляецца венесуэлец Артура Соса, які змяніў у мінулым годзе Адольфа Нікаласа. Упершыню за ўсю гісторыю таварыства Езуса у 2013 годзе яго член, арцыбіскуп Буэнас-Айрэса, кардынал Хорхе Марэ Бергольё, быў абраны на пасад святога Пятра.